Media nuqtanet eng sara hit taronalar.
Ozod parvozdagi qushman, shoubizdagi popugay emas, turcha qo'shlar yoqdir, menman menga shit kerak emas, odamga azgina bo'lsa ham manimcha kerak uyat. Bizda hit yaratiladi faqat xolani plagiat, kliplar bir xil, prado ichida ikkita tovuq miya, o'ldim kuydim deb yig'laydi qarab kelta yubkaga, bugun aktyor, ertaga olamga mashhur rejissyor, Zulfiqor Musoq chetda kuzatib turadi, u hayron, bunaqa mavzuda kino olinmagan, manimcha bratan mani o'yin qiziqarliroq ssenariy yozadi bunaqa mavzuda, maqtovlarga semirib ketib qo'lingga ushlasam mikrofon, agar sen qo'shiqchiman desam men yulduzman allaqachon, bir yigitga 40 hunar os deganlar rost, ammo jon baxshida qilinmasa san'at san'atmas hech qachon, sher sotib olib reperman deb mashhursan, bugun yurgan ekan mag'rur ko'cha shoiriman deb MC Davron.
Hamisha bo'lgan mavjud durdona rep asaridan larzaga kelar vujud, underground va showbiz doim seziladi farq, melaman bo'lsa musiqa ummoniga bo'lgan g'arb, jonli ijro va fanera xalqing qilar imtihon, oltin ovoz sohibasi bo'lsa vara nazarxon, iste'dodlar yo'bob ketoti puli borlar g'azal, undan ko'ra kaminaga rep tuzilmasa afzal, ilohiy qofiyalar ijodimda yaralar, qaydnomaga muhrlanib zabonimda o'qilar, o'z refanlar akademiyasi qilar tavsiya, mualliflik loyihali aslo emas nasiya, qog'oz qalam kifoya, maga hitlaga doya, sindirishga urinmagin intilishlaring zoya, boburda bobur noma, manda esa rep noma, najmla bashorati misralarim shohona, biroz qilib ko'r faras lug'atimda so'z qalash, yaralishi bilan oq fanatla ajratalash, grammatik xatolasiz nafis va jozib bakor, challa ko'tta daraxt bo'lsa unda man kishikda bor, quyosh sistemasi yer o'qida aylanar repem, 9 balli favqulodda hodisa kabi gapim, o'z rep kodekslarining b bandiga muvofiq, saviyali hip hop mahsulotni qilaman tortiq, MNM bo'lsa repga biza unda bir askar, tibbiyot olami ojiz ko'ngillilar ko'p navkar, olam shumul kashfiyot ijodga qilsam nazar, bu degani yaraladi yana bir buyuk asar, bilaman bilaman hammasini junaman junaman nimasini, shoubiz olami shuni yotib olib kulaman uni, hech kimni hayotiga aralashishga yo'q niyat, lekin san'atkorda onda bo'lishi kerak uyat,
mauzbekcha bo'lmayman deydi xo'bir nechtasi, o'zida uni cho'shqotdi ayolga er bittasi, to'yimiz bo'yotdi deb keyin ajrashadi nechtasi, unaqalarga Ravshan Ermatov qizil kartochkasi, karvon bir rizqi bo'lak qalbimda ezgu tilak, zangor ekranda to's ovozlar qimayirmak, soxta san'at mablag' evaziga eshitsa tabrik, yurgan ekan mag'rur ko'cha shoirman deb MC Shurik.
Media.net. Birinchi bizda, keyin boshqalarda.